Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 1. Τον τρίτο χρόνο του Ιωακήμ, βασιλιά του Ιούδα, ήρθε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ στην Ιερουσαλήμ και την πολιόρκησε. Τότε ο Κύριος παρέδωσε στην εξουσία του τον Ιωακήμ και μερικά από τα σκεύη του Ναού του Θεού. Ο Ναβουχοδονόσορ έφερε τους αιχμαλώτους στη χώρα Σινάρ και τα ιερά σκεύη στο θησαυροφυλάκιο του Ναού του Θεού του. Διέταξε τον Ασπενάζ, προϊστάμενο του προσωπικού του, να επιλέξει από τους Ισραηλίτες όσους νέους ήταν από βασιλική γενιά ή από οικογένειες ευγενών.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε ένα καινούριο βιβλίο. Είναι το βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης του προφήτη Δανιήλ. Το βιβλίο αυτό είναι από τα πιο συναρπαστικά βιβλία της βίβλου. Και είναι φυσικά ένα βιβλίο προφητικό. Επειδή η προφητεία γενικά προβάλλεται επιβλητικά σε ολόκληρη τη βίβλο, θα ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά με αυτό πριν αρχίσουμε τη μελέτη του βιβλίου του Δανιήλ διεξοδικά. Μην νομίζετε όμως ότι όταν λέμε προφητικό αναφέρεται όλο για την εσχατολογία, για τα έσχατα. Όχι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών που έχουν γραφτεί ήδη έχουν εκπληρωθεί. Έτσι η προφητεία των γραφών χωρίζεται σε αυτά που έχουν ήδη εκπληρωθεί και σε εκείνα που είναι ακόμα ανεκπλήρωτα. Θα έλεγα ότι πολλά από αυτά που αναφέρονται στο Δανιήλ έχουν ήδη εκπληρωθεί. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα της προφητείας. Είναι σαν αεροπλάνα που πετούν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο σε όλο τον κόσμο. Έτσι μπορούμε και εμείς να πάμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης και να δούμε όλα αυτά τα θέματα που έχουν παράγει τον τελικό τους καρπό. Γιατί αυτά τα οποία προφητεύονται εδώ τα ξαναβλέπουμε ξανά στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Το κύριο θέμα της προφητείας είναι ο Ιησούς Χριστός. Τα υπόλοιπα θέματα περιλαμβάνονται, όπως ο Ισραήλ, όπως τα έθνη, όπως το κακό, όπως ο Σατανάς, όπως ο Αντίχριστος, η μεγάλη θλίψη. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται, αλλά το κύριο θέμα είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία είναι επίσης ένα θέμα που ασχολείται η προφητεία. Όμως η Εκκλησία δεν αναφέρεται πουθενά στην Παλιά Διαθήκη και έτσι δεν τη συναντούμε στο βιβλίο του Δανίλ. Υπάρχει επίσης και το θέμα της βασιλείας, της χιλιετίας και του αιώνος του μέλλοντος. Αυτά είναι κύρια θέματα με τα οποία ασχολείται η προφητεία. Πιστεύω ότι κάποιος δεν μπορεί να έχει μια σφαιρική θεώρηση της βίβλου ή να είναι ένας ολοκληρωμένος μελητής των γραφών, αν δεν έχει γνώση των εσχατολογικών στοιχείων και της προφητείας. Η παραμέληση της μελέτης της εσχατολογίας έχει επιζήμια αποτελέσματα, τα οποία είναι έκδηλα σήμερα στην Εκκλησία. Πολλοί πιστοί έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στον τομέα τον εσχατολογικό. Και αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό επειδή η δασκαλία της προφητείας έχει παραμεληθεί. Για παράδειγμα, ο Κάρολος Χοντζ, ένας μεγάλος θεολόγος, έκανε εξής δήλωση. Το θέμα της προφητείας δεν μπορεί να συζητηθεί διεξοδικά χωρίς να έχουμε μια επισκόπηση όλων των προφητικών δασκαλιών όλης της γραφής της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης. Αυτή η εργασία δεν μπορεί να διεξαχθεί από κανέναν ο οποίος να μην έχει μελετήσει την προφητεία σαν ειδικότητα. Αυτός ο συγγραφέας, γνωρίζοντας ότι δεν διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για αυτή την εργασία, θα περιοριστεί σε μια μόνο ιστορική επισκόπηση των διαφόρων σχημάτων που ερμηνεύουν τις προφητείες. Αυτή είναι φυσικά μια λυπηρή παραδοχή από μέρους αυτού του ανθρώπου. Σαν αποτέλεσμα, βρίσκουμε πολλούς ανθρώπους στις εκκλησίες μας σήμερα, οι οποίοι αδυνατούν να μιλήσουν για την προφητεία. Και όσοι καταπιάνονται με τα θέματα της προφητείας, συχνά διατυπώνουν γνώμες οι οποίες είναι τελείως ακραίες. Το βιβλίο του Δανιήλ είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο και επομένως έχει γίνει το αντικείμενο επίθεσης του Σατανά, όπως έχει γίνει και το βιβλίο του Ισαΐα. Ο Ισαΐας αποκαλείται ο πρίγκιπας των προφητών και θα ήθελα να πω ότι ο Δανιήλ είναι ο βασιλιάς τους. Και οι δύο αυτοί προφήτες είναι τόσο σημαντικοί και όμως δέχονται μεγάλες επιθέσεις από ανθρώπους που δεν πιστεύουν, από μελετητές της απιστίας. Το βιβλίο του Δανιήλ έχει γίνει πεδίο μάχης μεταξύ των συντηρητικών και των φιλελεύθερων και έχουν γίνει πολλές αντιπαραθέσεις σχετικά με την ημερομηνία συγγραφής του βιβλίου αυτό. Ο Πόρφυρος, ένας αιρετικός στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, διακήρυξε ότι το βιβλίο του Δανιήλ ήταν μια πλαστογραφία γραμμένη τον καιρό του Αντίοχου του Επιφανούς και την εποχή των Μακαβαίων. Αυτό τοποθετούσε τη συγγραφή του βιβλίου αυτού περίπου στο 170 π.Χ., περίπου 400 χρόνια αφού του έζησε ο Δανιήλ. Επίσης, οι Γερμανοί κριτικοί καταπιάστηκαν με αυτή την υπόθεση και ανέπτυξαν αυτού του είδους την κριτική για αυτό το βιβλίο. Αυτή η κριτική, όπως και οι σημερινοί άπιστοι, θεωρούν ότι το υπερφυσικό στοιχείο δεν υπάρχει. Και αφού η πρόγνωση είναι υπερφυσική, η πρόγνωση του μέλλοντος, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε πρόγνωση ούτε προφητεία. Όμως, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η ελληνική έκδοση της Παλιάς Διαθήκης είχε ήδη μεταφραστεί πριν από την εποχή του Αντίοχου, του Επιφανούς, και περιείχε ήδη το βιβλίο του Δανιήλ. Οι φιλελεύθεροι αγνοούν τη μαρτυρία των παπύρων της Νεκράς Θάλασσας. Οι πάπυροι αυτοί επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι υπάρχει μόνο ένα συγγραφέας του βιβλίου του Ισαΐα. Ενώ οι φιλελεύθεροι, οι κριτικοί, συμφωνούν ότι υπάρχουν δύο ή τρεις Ισαΐες που έγραψαν αυτό το βιβλίο. Οι πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας είναι ζωντανή μαρτυρία και ανατρέπουν την κριτική αυτών των φιλελεύθερων κριτικών. Είναι πολύ ενδιαφέρον πως όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί και αφορούν τη βίβλο έχουν απαντηθεί άμεσα. Η αιρετική και η φιλελεύθερη κριτική κινούνται σε περιοχές που δεν έχουμε ολοκληρωμένη γνώση. Ο καθένας μας μπορεί να πιθανολογεί. Αλλά ο Λόγος του Θεού έχει αποδειχθεί ακριβής. Ο Φλάβιος Ιώσιπος καταγράφει ένα γεγονός κατά την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο υποστηρίζει την πρώιμη πατρότητα του βιβλίου του Δανιήλ. Όταν στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έφτασαν κοντά στην Αιγής Ανατολή, ο Ανώτατος Ιερέας πήγε έξω να το συναντήσει και του έδειξε το βιβλίο του Δανιήλ, στο οποίο ο Αλέξανδρος είχε ξεκάθαρα αναφερθεί. Ο Αλέξανδρος εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που αντί να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ, μπήκε μέσα ειρηνικά και προσκύνησε στο ναό. Τα επιχειρήματα αυτά αντικρούν τους φιλελεύθερους κριτικούς. Φυσικά, δική μας δουλειά εδώ δεν είναι να ασχοληθούμε με όλα αυτά τα πράγματα. Και συμφωνώ με όσους είπαν ότι όλα αυτά που έχουν υποθεί ενάντια στην Αγία Γραφή είναι απλές εικασίες οι οποίες βασίζονται στην απιστία. Ο γνωστός Ισακ Νιούτον διακήρυξε: «Το να απορρίψεις τον Δανιήλ είναι σαν να απορρίπτεις τη χριστιανική θρησκεία». Σας θυμίζω ότι ο Κύριος μας αποκαλεί τους Φαρισαίους υποκριτές, αλλά αποκάλεσε τον Δανιήλ προφήτη. Φυσικά είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος ποτέ δεν αντέστρεψε τις δηλώσεις του προφήτη Δανιήλ. Αυτά που λέει ο Ιησούς είναι έγκυρα και αρκετά για κάθε πιστό. Γνωρίζουμε περισσότερα για τον Δανιήλ από οποιονδήποτε άλλο προφήτη. Μας δίνει πληροφορίες για τη ζωή του από τη στιγμή που μεταφέρθηκε εχμάλωτα στη Βαβυλώνα στο 3ο έτος βασιλείας του Ιωακείμ, το 606 π.Χ. μέχρι το 1ο έτος της βασιλείας του Κύρου, το 536 π.Χ. Η ζωή του Δανιήλ και η διακονία του γεφυρώνει τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας. Στην αρχή του βιβλίου είναι ένα αγόρι στην εφηβεία του. Στο τέλος είναι ένας γέρος άνθρωπος με πολλά χρόνια στην πλάτη του. «Ο Δανιήλ, ένας άνδρας που είναι αγαπητός του Θεού», διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο του Δανιήλ, εδάφιο 11. Αυτή είναι η εκτίμηση του Θεού για τον Δανιήλ. Υπάρχουν τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τη ζωή του Δανιήλ: σκοπός, προσευχή και προφητεία. Ο Δανιήλ ήταν ένας άνθρωπος του σκοπού. Δέστε σχετικά στο 1ο κεφάλαιο, εδάφιο 8, στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 10. Όταν ο βασιλιάς έβγαλε ένα διάταγμα και έλεγε ότι όλοι έπρεπε να φάνε τα ίδια πράγματα, ο Δανιήλ και οι φίλοι του αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον νόμο του Μωυσή και αυτό έκαναν. Ο Δανιήλ ήταν ένας άνθρωπος που είχε σκοπό στη ζωή του. Και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε σε όλο το βιβλίο. Ήταν ένας άνθρωπος που στηριζόταν στα δυο του πόδια και είχε το σθένος να διακηρύξει το λόγο του Θεού. Ο Θεός λυπάται για εκείνους που υποστηρίζουν ότι είναι αγγελιοφόροι του, αλλά δεν έχουν το κουράγιο να διακηρύξουν το λόγο του. Ευχαριστώ το Θεό, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας που διακηρύττουν ολοκληρωμένα το λόγο του Θεού, ακόμα και την προφητεία. Βλέπετε, η κατάλληλη μελέτη της προφητείας δεν μας οδηγεί στον φανατισμό, αλλά σε μια ζωή αγιότητας και φόβου του Θεού. Ο Απόστολος Ιωάννης έγραψε την πρώτη επιστολή του στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 3. «Και ο καθένας που έχει την ελπίδα αυτή στηριγμένη στο Χριστό εξαγνίζει τον εαυτό του, ο οποίος είναι εκείνος αγνός». Η μελέτη της προφητείας θα εξαγνίσει τις ζωές μας, φίλοι μου. Ο Δανιήλ δεύτερον ήταν ένας άνθρωπος προσευχής. Δέστε σχετικά στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 17 με 23, 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 10, 9ο κεφάλαιο, εδάφια 3 με 19. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που καταγράφονται στο βιβλίο και αφορούν την προσευχή του Δανιήλ. Η προσευχή έστειλε τον Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων. Πού σας φαίνεται αυτό σαν απάντηση προσευχής? Ο Θεός σαν θαύμα τον έσωσε από τα λιοντάρια. Ο Δανιήλ ήταν ένας άνθρωπος προσευχής. Ο Δανιήλ επίσης ήταν ένας άνθρωπος προφητείας. Το βιβλίο του Δανιήλ χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το πρώτο μισό είναι ιστορικό και το δεύτερο μισό είναι προφητικό. Ο Δανιήλ μας δίνει το σκελετό της προφητείας, όπου στηρίζεται όλη η προφητεία. Το όραμα του Ναβουδονόσορα στο εδάφιο 2 και τα θηρία στο εδάφιο 9 είναι η δομή που ταιριάζουν σε ολόκληρο τον προφητικό λόγο. Το εδάφιο κλειδί του βιβλίου του Δανιήλ είναι στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 34. Στις μέρες των βασιλιάδων εκείνων, ο Θεός του ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ, ούτε θα παραδοθεί σε άλλο λαό. Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια. Η ίδια όμως θα παραμείνει στερεωμένη για πάντα. Η προφητεία εδώ Συμπλέκεται με την ιστορία για να μας δείξει ότι ο Θεός κυβερνά πάνω από την ειδωλατρία, πάνω από τη βλαστημία, πάνω από την θέληση των αυτοκρατόρων και των εθνών. Πιο συγκεκριμένα, στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 12, εδάφιο 4, φαίνει μαζί την εποχή των εθνών και την εποχή του τέλους, όπως θα μας πει, για το λαό Ισραήλ και την περίοδο της μεγάλης λήψης. Η ερχόμενη αυτή κρίση τελειώνει στη χιλετή βασιλεία που θα βασιλεύσει ο Χριστός. Τώρα εσύ, Δανιήλ, κλείσε το βιβλίο με αυτά τα λόγια και κράτησε μυστικό το περιεχόμενό του μέχρι τον καιρό του τέλους. Πολλοί θα θελήσουν να το διερευνήσουν για να αυξήσουν τις γνώσεις τους. Το βιβλίο του Δανιήλ ασχολείται με πολιτικά θέματα εκτός από εκκλησιαστικά, δίνοντας την τελική έκβαση των γεγονότων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα. Απαντά στην ερώτηση ποιος θα κυβερνήσει τον κόσμο και όχι πώς θα μεταστραφεί ο κόσμος. Το βιβλίο του Δανιήλ είναι το κλειδί για την κατανόηση της υπόλοιπης γραφής. Ο κύριός μας στην επί του όρους ομιλία συμπεριέλαβε ένα απόσπασμα το βιβλίο του Δανιήλ. Το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένα ένιγμα χωρίς το βιβλίο του Δανιήλ. Η Αποκάλυψη του Παύλου σχετικά με τον άνθρωπο της αμαρτίας που έχουμε στη Β' Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 3, χρειάζεται την συνδρομή του Δανιήλ για να το διερευνήσουμε και να καταλάβουμε τι θέλει να πει. Όμως αρκετά σαν εισαγωγή, ας προχωρήσουμε τώρα στο πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. «Εν το τρίτη έτη της βασιλείας του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, ήλθε Ναβουδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνας, εις Ιερουσαλήμ και πολιόρκησε αυτή. Ο Ιωακήμ εκθρονίστηκε στη θέση του Ιούδα από τον Φαραώ για να διαδεχθεί τον αδελφό του Ιωάχαζ. Οι δύο ανήθικοι αυτοί άνδρες ήταν γη του Ιωσία, του βασιλιά του Θεού, ο οποίος οδήγησε την Ιουδαία σε μια τελευταία αναζωπήρωση, αν θυμόσαστε, στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 23, εδάφιο 31-37, είχαμε το ιστορικό αυτό πλαίσιο. Το πραγματικό όνομα του Ιωακήμ είναι Ελιακήμ. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, ο Ναβουδονόσορας πρώτος ήρθε ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Το έτος ήταν περίπου το 606 π.Χ. και πήρε την πόλη γύρω στο 604 π.Χ. Η πόλη δεν καταστράφηκε, αλλά οι πρώτοι εχμάλωτοι μεταφέρθηκαν στη Βαβυλώνα. Ανάμεσά τους ήταν ο Δανιήλ, οι τρεις φίλοι του και χιλιάδες άλλοι. Όταν πέθανε ο Ιωακήμ, ο γιος του ο Ιωαχήν ήρθε στο θρόνο. Εξεγέρθηκε ενάντια στον Ναβουδονόσορα, ο οποίος το 598 πάλι πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ. Για άλλη μια φορά, η Ιερουσαλήμ δεν καταστράφηκε, αλλά ο βασιλιάς, η μητέρα του και όλα τα σκεύη του οίκου του κυρίου μεταφέρθηκαν στη Βαβυλώνα με μια ακόμα μεγαλύτερη ομάδα εχμαλώτων. Προφανώς, με αυτή την τελευταία ομάδα ήταν και ο Εζεκίελ. Δες σχετικά, Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 24, εδάφια 6-16. Ο Σεδεκίας, ο θείος του Ιωαχήν, ήταν ο επόμενος βασιλιάς, ο οποίος εξεγέρθηκε ξανά ενάντια στον Ναβουδονόσορα. Αυτή τη φορά ο Ναβουδονόσορας ήρθε ενάντια στην πόλη, κατέστρεψε τον ναό και έκαψε την Ιερουσαλήμ. Έσφαξαν μπροστά στο Σεδεκία τα παιδιά του και εκείνου ύστερα του έβγαλαν τα μάτια. Ο Σεδεκίας με την τελευταία απέλαση βρέθηκε εχμάλωτος περίπου το 588 ή 587 π.Χ. Όλα αυτά ήταν η εκπλήρωση της προφητείας του Ιερεμία, όπως την εκφράζει στο κεφάλαιο 25 του βιβλίου του στα εδάφια 8-13. Ο Ιερεμίας αλλά και ο Εζεκίηλ είχαν πει στους ανθρώπους ότι οι ψεύτικοι προφήτες έκαναν λάθος και ότι η Ιερουσαλήμ θα καταστρεφόταν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν δίκιο. Και παρέδωκε Κύριος εις τη χείρα αυτού τον Ιωακήμ, βασιλιά του Ιούδα και μέρους των σκευών του οίκου του Θεού, και έφερον αυτά εις γην Σεναάρ εις τον οίκο του Θεού αυτού και εισήγαγε τα σκεύη εις το θησαυροφυλάκιο του Θεού αυτού. Μόνο κάποια από τα σκεύη μεταφέρθηκαν στη Βαβυλώνα εκείνο τον καιρό. Τα υπόλοιπα αποσύρθηκαν όταν ο Ιωαχήν παραδόθηκε, δες σε σχετικά στο Β' Βασιλέων κεφάλαιο 24 και εδάφιο 13. Ο Ναβουδονόσορ πήρε τα αντικείμενα αυτά και τα μετέφερε στη γη του Σινάρ, στο σπίτι του δικού του Θεού. Θέλω να το θυμόσαστε αυτό, γιατί αργότερα ο βασιλιάς Βαλτάσαρ, πιθανώς ανιψιός του Ναβουδονόσορα, τα έβγαλε έξω για κάποιο δείπνο. Διαβάζω όμως τώρα το εδάφιο 3. «Και είπε ο βασιλιάς προς τον Εστανάζ, τον αρχιευνούχο αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού και εκ των αρχόντων». Ο Ναβουδονόσορας πάντα έπαιρνε την αφρόκρεμα των αιχμαλώτων κάθε έθνους. Τους έκανε προφανώς δοκιμασίες για να δούνε την ευφυΐα τους και όσους εξέλεγαν, τους πιο όμορφους, τους πιο εκπαιδευμένους, τους χρησιμοποιούσαν για να γίνουν σοφοί, για να μπορούν να συμβουλεύσουν τον βασιλιά της Βαβυλώνας σε διάφορα θέματα. Θα διαπιστώσουμε ότι ο Δανιήλ ήταν ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους και ότι ο βασιλιάς όντως θα τους συμβουλευότανε. «Και είπε ο βασιλεύς προς τον Εστανάζ, τον αρχιευνούχον αυτού». Το εδάφιο 9 λέει επίσης «Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να έβρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου». Ο Δανιήλ και 3 φίλοι του ευνουχίστηκαν και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 39 εδάφιο 7 «Και εκ των ιών σου ή την εσθέλουση εξέλθει από σου, τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλουσι λάβει και θέλουσι γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος». Όμως φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε τώρα, θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε με τον Δανιήλ και τη ζωή του την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.